Du lytter til P1.
Du ved formentlig nu, hvorfor Maren og hendes sønner og Skov Christian blev myrdet i Stakstedets fattighus i 1841. Gennem 6 episoder i den her sæson har vi fortalt om det kulsorte, lovløse land Nordenfjords. Der hvor vold er et sprog for sig, og hvor kampen for ikke at ende som fattig og udstødt hænger som en konstant trussel over befolkningen. Så hvad er det egentlig, vi skal med det her afsnit, Rikke?
Vi skal fortælle lidt mere, for hvis man har det ligesom os, så vil man måske gerne have en lille smule mere.
Så det vi kan love, vi kommer ind på, det er nogle anbefalinger til at gå videre med den her sag. Altså, hvor kan man læse mere om den?
Og så kan vi fortælle, hvad der er sket i Stakstad siden sidst, for borgmesteren lovede jo at sætte en stander op.
Og endelig så løfter vi også sløret for den næste sæson, som du arbejder på lige nu, Rikke.
Ja.
Hvor skal vi hen der?
Vi skal en tur til Fejø. Det er den mest tragiske forbrydelse af dem alle. Det handler om et barnemord.
Og her i studiet er det os. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen.
Og mit navn er Rikke Prigt. Og vi begynder med et opkald til Martin Schmidt Nielsen, som er medfortælleren i sæson 2. Martin, han er bibliotekar, og han er fuld af gode anbefalinger til den, der vil læse lidt videre.
Det er Martin Schmidt.
Ja, hej Martin.
Hej.
Nu er det jo lidt tid siden, at vi udgav sæson 2 af Forbrydelsens Anatomi. Og jeg ved, at du har mødt nogle reaktioner efter udgivelsen.
Jamen, de langt overvejende kommentarer, jeg har fået, har været meget positive. Men jeg har så også oplevet, at nogen har stillet sig kritisk over for, at der ligesom bliver pillet ved historien. Det er i hvert fald det jeg ligesom uddrager af det. At man har den her fasttømrede historie, ikke, som er temmelig sort-hvid. Og så er det jo også det der med selve stenen, og at den blev rejst af det, der hedder Historisk Samfund for Vendsyssel. Der er der nogen, der er utilfreds med, kan jeg mærke, at jeg ligesom lægger nogle motiver ned over foreningsmedlemmerne fra 1976. Og de er her jo ikke mere, så jeg kan jo ikke spørge dem, hvad de tænker om, eller hvad de tænkte dengang. Og det er jo så det, jeg ligesom selv forsøger at analysere mig frem til i kraft for eksempel af tekster.
Og når du siger, at du møder reaktioner på, at du har pillet ved historien, er det så narrativet, du har forsøgt at ændre lidt på?
Ja, det er det i hvert fald. Jeg vil jo gerne fortælle en meget mere nuanceret historie end den gængse overlevering, som ligesom har levet i mange, mange år.
Og Martin, hvis man har fået lyst til at give sig i kast med at læse mere om den her sag, så ved jeg, at du vil komme med 2 anbefalinger. En bog og en søgetjeneste.
Jeg vil starte med at anbefale en bog, der hedder 20-banden på Jyske Ås. Den er skrevet i 1920 af Urban Hansen. Og det er ligesom den grundlæggende bog om den her sag. Og det er også den, som overleveringen bygger på. Den er skrevet rigtig fint. Den er spændende at læse, og den er temmelig saglig. Der er bare nogle ting, jeg så kan se senere, at der er noget, der sådan afviger lidt fra virkeligheden. Men det er en rigtig god bog at tage udgangspunkt i. Og det er også meget tydeligt, at den bog ligesom ligger til grund for rigtig mange andre skriverier, altså artikler og andre bøger. De tager simpelthen udgangspunkt i den bog. Og så er der jo noget, der er meget, meget vigtigt. Og det er Mediestream. Mediestream.dk. Det er en side, hvor man kan søge i de gamle aviser, altså i hvert fald dem, som er ejerløse. Og der er faktisk en hel del materiale at hente. Og man kan finde artikler, man kan søge på forskellige søgeord, eller man kan simpelthen klikke sig frem til den enkelte avis på den enkelte dato, også helt tilbage i 1800-tallet. Og så kan man bladre i avisen. Og det er jo en måde at læse, hvad der blev skrevet i samtiden, altså hvordan man omtalte de her sager. Det synes jeg er et kæmpe, kæmpe fremskridt, at vi nu kan sidde alle danskere hjemme i vores stue og så i hvert fald sidde og undersøge de her gamle avisartikler helt frem til 1920'erne.
Og er det til at læse, Martin? Er det tilgængeligt for Gud at være mand og kunne komme i gang med det?
Ja, det synes jeg, fordi aviserne er skrevet nogle gange med sådan gotiske bogstaver, men det er trods alt læseligt. Og jeg synes, at langt de fleste er så godt indskannet, at man godt kan gøre det. Det er jo lidt andet sprog, og man skal lære at søge lidt anderledes, hvis nu der er nogle ord, der staves anderledes. Men det er i bund og grund et virkelig, virkelig suverænt værktøj, og vældig interessant. Og hvis man så egentlig har lyst til at læse sådan en mere fri fremstilling af sagen, altså en skønlitterær fremstilling, jamen så vil jeg egentlig anbefale den nok mest kendte bog om sagen, der hedder Else med en engels ansigt af Hans Lyngby Jepsen. Og Else, det er jo datteren i huset, som er gravid og lider en meget krank skæbne. Og så vil jeg da også gerne lige slå et slag for Preben Tamborg Pedersen, som deltager i podcasten. Han er... Han har skrevet en krimi, som hedder Mor for lands lov og ret. Og det er selvfølgelig, han spiller på det her Norden for lands lov og ret. Han er, den handler om en nutidig mor, som så trækker trådet tilbage. Og Preben, han er jo så efterkommer af en af de her drabsmænd. Så det er jo sådan meget interessant at høre hans fremstilling også.
Så fik Martin endelig lov at være bibliotekaren også i den her podcastserie. Vi har jo egentlig mest benyttet den viden, han har i forhold til den konkrete sag i Vendsyssel i 1841. Men altså masser af gode måder at gå videre med den konkrete sag, eller hvis man selv har lyst til at slægtsforske eller læse op på en kriminalsag, man synes, man har hørt om i sit lokalområde, så ind på Mediestream eller kontakt lokalarkivet.
Yes.
Eller gå på biblioteket.
Eller undre sig en ekstra gang, hvis man ser en mindesten, man synes ser lidt speciel ud.
Ja, du og jeg, vi har også talt lidt om der, hvor vi kommer fra, om der er et mindesmærke, en røverhistorie, der gemmer sig et eller andet sted.
Ja.
Og du har kigget lidt på nogle kranier, der skulle være muret ind i en kirke, eller hvordan var det?
Ja, lige præcis. Jeg er opvokset i Vejle, og der går en historie om, at der er muret nogle hjerneskaller ind i en stor kirke nede i byen. Og rigtigt nok, det er der.
Har du læst op på det?
Ja, jeg har læst lidt op på det. Ja. Og jeg har set billeder af de hjerneskaller, der er muret ind. Men jeg ved ikke så meget mere om det endnu, end dengang. End at det er bare en historie, jeg altid har fået fortalt. Der er sådan en bestemt strand, hvor de skulle have holdt til, røverne i bakkerne derude. Og det har jeg sådan fået fortalt som lille.
Men hvad de hjerneskaller laver i den mur?
Ja.
Det bliver ikke lige den her sæson. Vi
det
tager
gør det
ikke. Men vi skriver den op.
Ja.
Indtil videre har vi udgivet to sæsoner af Forbrydelsens Anatomi om to spektakulære kommissionssager fra 1800-tallet. Og hvis du ikke endnu har lyttet sæson 1 om Vindslevrøverne, så kan du finde den i DR Lyd. Du skal bare søge på Forbrydelsens Anatomi, og så finder du 5 episoder, der tager dig med til det vilde vesten på Midtjylland i midten af 1800-tallet. Men i begge sæsoner har vi haft selskab af lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet, Lars Andersen, som har en stor viden om retsvæsenet i 1800-tallet.
Og den viden får Lars Andersen ved at læse i de her gamle kriminalsager, som nu den fra Stakstedt i Vendsyssel. For ved at kigge i de her gamle dokumenter, så åbner der sig en dør til et samfund, der ellers ikke findes meget viden om i dag.
Der læser jeg forholdsvis i forhørsmateriale fra de kommissionsdomstole, som er blevet sendt ud over landet for at optrævle kriminelle netværk i de tilfælde, hvor de lokale myndigheder har måttet give fortabt. Det har efterladt sig en masse papirspor af kriminelle skæbner og deres domme og deres baggrund. Og det er en måde, man også kan komme tæt på fortidens mennesker på bunden af samfundet. Mennesker, som ikke har lyst til at sige noget og tale, men er nødt til det, fordi de står i en tvangssituation, netop et kriminelt forhør. Så derfor så er det her materiale kan være sådan ligesom en prisme, hvor man ligesom kan åbne op for nogle områder, nogle dele af samfundslivet, især de nederste klasser, som gør det muligt at se nogle sociale strukturer, som man ellers har meget svært ved at få fat på ellers.
Og hvorfor synes du, det er interessant?
Jamen, det er interessant, fordi at vi kender jo guldalderens Danmark, vi kender Søren Kierkegaards Danmark, Thorvaldsens Danmark, Frederik den 6. København, og vi kender den her tid som en tid med de pæne landskabsmalerier, de store digtere, H.C. Andersen, og vi tænker så bare ikke over, at der også er en bagside, der er altså et andet guldalderens Danmark, som er en tid med økonomisk tilbagegang, især efter Napoleons krigene. 1820'erne og 1830'erne var en svær tid, især for de danske bønder, som havde svært ved at få afsat deres korn. Og det var en periode, hvor at mange blev skubbet ud i fattigdom på grund af nogle samfundsmæssige strukturer. Her kan jeg nævne landboreformerne, som jeg vil pege på som en strukturel forudsætning for, at vi ser, at der især fra 1830'erne og frem, der ser vi en masse såkaldte fattigbander, er de blevet kaldt. Man kan også kalde dem kriminelle netværk med forskellig grad af organisering. Nogle steder har de været meget tæt organiseret, andre gange har de været sådan løse netværk med nogle medløbere og hælere, som i ny og næ tjener en skilling på, og måske indgår i nogle 20 togter med nogle mere hærdede kriminelle. Det vil sige, at jeg kigger på vrangsiden af samfundet, bagsiden af samfundet, men det er også et sted, hvor man kan spejle samtidens menneskesyn og kulturelle koder og normer. Det er, hvad skal man sige, ved at kigge på vrangen, på samfundets bu, så kan man også afkode, hvad der er, hvordan man ser på mennesker, og hvordan man opfatter den menneskelige frie vilje i forhold til at begå kriminalitet, eller på anden vis agere i samfundet. Så altså, man spejler samtidens menneskesyn, når man kigger på underverdenen.
Jeg kan huske første gang, at Lars Andersen han fortæller det her til mig, at hvorfor han ligesom kigger på de gamle kriminalsager. Så går det op for mig, at det er jo egentlig verdens bedste begrundelse for at lave en true crime. Det er, hvis du vil vide noget om almuen, så er du nødt til at kigge i de her kriminalsager, tage den dybt alvorligt og prøve at læse ud fra den, hvad samfundets vilkår rammer gav de her mennesker ud på landet, ude i provinsen, fattige folk, almuen, dem der var taberne efter landboreformen.
Ja, jeg kan også huske første gang Lars Andersen fortalte om det. Det både undrede mig, men det fascinerede mig også lidt, at man ved at kigge i de gamle kriminalsager kan få et indblik i nogle mennesker, der ikke er skrevet noget om. Nogle mennesker, der ikke er nogen, der har brugt tid på at skrive om deres liv og deres tilstedeværelse, men ved at kigge i kriminalsagerne, så får man altså mulighed for at lære de mennesker en lille smule at kende.
Der er nu gået et par måneder, siden vi lavede den sidste optagelse til den her sæson af Forbrydelsens Anatomi. Og vi endte jo sæsonen med at stå ved mindestenen i Starksted sammen med borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen. Vi lagde blomster, og vi mindes hele historien der. Hun lovede. Ja, hun lovede faktisk, gjorde hun ikke?
Jo.
Hun sagde i hvert fald, at hun mente, det var en rigtig god idé. Men om den stander er kommet op, om den er sat i proces eller noget, det vil vi da egentlig gerne vide.
Birgit Hansen.
Ja, hej, det er Sara fra podcasten Forbrydelsens Anatomi.
Velkommen til.
Velkommen til. Vi sidder, Rikke og jeg, i studiet her og prøver at følge lidt op på noget af det, der hænger for podcasten endnu. Ja. Og jeg er lidt nysgerrig på at høre først, hvilke reaktioner du har mødt.
Faktisk mange reaktioner, og flere end jeg havde forudset. Der er lige fra det, jeg kalder lidt en trold, sagt sådan i overført betydning og som et begreb, ind på de sociale medier, der skriver, nå, skal hun nu også mene noget om det til en historiker og forfatter, der har sendt mig et kapitel fra en bog, han har skrevet præcis om det her, og til en anden historiker, der har sendt en anden lang mail til mig, men også bad at aflevere en bog til mig om præcis det samme til et møde, jeg havde i en af dagene, hvor podcastene de kørte om med en idrætsforening, hvor halvdelen af mødet, der tog vi os selv lige at sidde og snakke om, hvorfor må den sten blev rejst der i 76. Så det her har givet utrolig meget snak, og jeg vil bare lige sige, at de to faglige, som har skrevet til mig, de har hver sit synspunkt på, jeg lige vil sige, om det er rimeligt, at de, der dræbte, også er på stenen. Så det giver anledning til rigtig meget snak.
Og hvorfor tror du egentlig, at det gør det igen? Altså, I ligesom bliver optaget af det også, du siger, altså det her møde?
Det er fordi, af min lille analyse, at der er så mange facetter af den her historie. Jo, der er jo noget med jura, selvtægt, med social indignation, med retfærdighed, med at hylde helte, og hvad var det, vi var, og historisk, hvad var det, vi var for nogle mennesker. Og, så der er bare så mange facetter af en historie, og det er jo også det, der gør den rigtig, rigtig god. Det er ikke sort-hvid, der er ikke et enkelt svar. Det er jo det her lidt måske slidte, men rigtig gode udtryk med, at vi skal lære historien for at forstå nutiden og også forberede os på fremtiden. Og der vil man jo, jeg lige vil sige, som underviser kunne tage den her historie frem.
Og sidste gang vi så dig, Birgit, der snakkede vi jo netop om det her med, at historien ikke er sort-hvid, og måske ikke er så sort-hvid, som stenen fremstiller den. Det var, da vi var ude og lægge buketten ved mindestenen. Og jeg ved godt, at det nok ikke er det punkt, der står øverst som borgmester, når der er krig i Europa og en masse andre vigtige ting at kigge på. Men du sagde dengang, at du gerne ville kigge på at sætte en stander op, der kunne nuancere historien lidt. Hvordan er status på det?
Jamen det har jeg jo forfulgt, og det er jo også en enkelt, der har skrevet på de sociale medier, om ikke den borgmester kunne finde nogle større ting at arbejde med, men der vil jeg gerne lige forsvare, at mit job jo handler om store og små sager, og så er det jo op til os hver især at vurdere, hvad der er en stor eller en lille sag. Jeg har forfulgt det, og jeg har aftalt med direktøren på området, at vi får sat en stander op, og at vi også entrerer med en historiker, der kan fortælle nuancerne omkring den, og så kan den komme ud og stå ude ved stenen, så kan man læse om, hvad søren er det her for en historie, og selv danne sit indtryk og gå og kigge på stenen og mærke på stenen. Og det har direktøren lovet mig, at den kommer op inden sommer.
Så hvis man lægger vejen forbi mindestenen til sommer, så står der en stander ved siden af?
Ja, det er i hvert fald det, som de har lovet mig, og så kan det komme til at kæmpe med andre ting, men det her, det skulle være overkommeligt, og det er en af dem, vi skal have sagt tjek ved, fordi nu er der jo også et momentum i og med, at I har bragt historien op til overfladen igen, så at sige, og derfor skal vi også spille ind, for jeg tror, at der er mange, der vil køre en tur ud efter at have lyttet til historien igen. For nogle af os vedkommende, der vil køre ud og kigge til den, og så vil det være rigtig fint, at vi også formidlingsmæssigt får sat en stander op med historiens forskellige facetter.
Det er jo ikke fordi, vi er gået helt i stå og bare kun kan snakke om sæson 2. Rikke, du er i gang med næste sæson, hvor vi skal til den lille ø Fejø nord for Lolland. I dag kendt for deres æbler og æblemost, og forestil mig også, det er sådan et sted, der er egentlig bare sommer og humlebier hele tiden. Men i 1881, der blev den ø kendt for noget helt andet. Den blev kendt for en af de mest tragiske forbrydelser af alle. Hvad sker der?
En forårsmorgen i 1881, der er øens kirkegraver i gang med at rydde op ved kirken. Og her gør han sig et grufuldt fund. I en bunke af kviste og ligkranse, der finder han liget af et spædbarn. Og herfra så går efterforskningen i gang, for hvem er mor, og hvem er morder. Det skal klarlægges, om spædbarnet var levende ved fødslen eller ej. Og i den her tid, der har man en helt særlig obduktionsteknik til at afgøre det. Man tager simpelthen et stykke af lungevævet, og så lægger man det i vand. Hvis lungevævet stiger op, så har der været ilt i lungerne, og barnet har været levende ved fødslen. Og hvis det synker til bunds, så er det et tegn på, at det er et dødfødt barn.
Og Hvad var resultatet her?
Resultatet var, at det var et barn, der havde trukket vejret efter fødslen. Og det betyder, at man i 1881 står på Fejø med en barnemorsag. Barnemor var en af de mest udbredte forbrydelser i 1700-tallet, og når man hører det i dag, så er det jo slet ikke til at forstå, når man tænker på, at langt de fleste børn er ønskebørn, og op mod hver 8. par kæmper for at blive gravid. Men for 150 år siden, der var situationen en anden, og det er altså det, vi dykker ned i tredje sæson af Forbrydelsens Anatomi, hvor vi stiller spørgsmålet, hvorfor mødre slår deres børn ihjel.
Og det er en sæson, du er godt og grundigt i gang med at grave dig ned i, og vi er klar med den til juni. Du har lyttet til et ekstra afsnit, som knytter sig til sæson 2 af Forbrydelsens Anatomi, til den sæson, der hedder Et Klassemord. Her i studiet var vi Rikke Prægt, og jeg hedder Sara Røykjær Knudsen. Du kan skrive til os på programmets mail, forbrydelsens@dr.dk, hvis du har spørgsmål til sæson 1 eller sæson 2, eller hvis du selv har researchet på en gammel kriminalsag, som vi måske kunne tage op her i Forbrydelsens Anatomi.
Men du må altså også meget gerne skrive, hvis du ved noget om Fejø-sagen. Hvis det er noget, du selv har undersøgt, eller hvis du er stødt på den på en eller anden måde, så send os endelig en mail.
Og det var på forbrydelsens@dr.dk. Altså forbrydelsens@dr.dk.